Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի Մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 28-ն է, դեկտեմբերի 6-ին հայաստանցիները բարեփոխելու են սահմանադրությունը, անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթը նույնականացման քարտը կլինի, արդյոք հնարավոր են կեղծիքներ, քաղաքական ուժերը արդեն քարոզարշավ են իրականացնում, իշխող հանրապետականները հավաստիացնում են, որ բարեփոխումը ուղղված է պետության զարգացմանը ընդդիմության համոզմամբ, այն ընդամենը պետք է ապահովի Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրումը. Ոստիկանությունում ստեղծվել է քվեարկության նախապատրաստման և անցկացման խնդրով օպերատիվ շտաբ։ Մինսկի խմբի համանախագահները բաքվում են, Վրաստանի ստալինիստները փորձում են գլուխ բարձրացնել, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է շուրջ 40 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1100 կրակոց։ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջազգային միջնորդները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Բաքվում բանակցություններ են վարելու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Մինչ Բաքու մեկնելը նրանք հանդիպել էին Հայաստանի և Ղարաբաղի ղեկավարներին։ Միջնորդները ջանում են կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Freedom House-ը հրապարակել է աշխարհի երկրներում ինտերնետի ազատության 2015 թվականի զեկույցը։ Հայաստանը դասված է ազատ երկրների շարքում, ԱՊՀ անդամ երկրներից ազատ են համարվել Հայաստանը, ազատ է նաև Վրաստանը, ըստ զեկույցի մասամբ ազատ են Ադրբեջանը, Ուկրաինան և Ղրղզստանը, իսկ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը ոչ ազատ երկրների շարքում են։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է Իրանին առաջին անգամ հրավիրում են մասնակցելու սիրիական ճգնաժամի հաղթահարմանը նվիրված միջազգային կոնֆերանսի։ «Մեզ համար կարևոր է, որ առանցքային գործընկերները մասնակցեն քննարկմանը», ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քերբին։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Էշթոն Քարթերը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կընդլայնի իր ռազմաօդային գործողությունները Սիրիայում, կիրառելով ամերիկյան և կոալիցիոն լրացուցիչ ռազմական ինքնաթիռներ և օդային ծանր տեխնիկա։ Ռուսամետ անջատականները Լուգանսկում համաձայնել են հանել ՄԱԿ-ի գործակալությունների մարդասիրական օգնության վրա դրված արգելքը։ ԵՀԿ դիտորդ Մարտին Սաժդիկն ասել է, թե ՄԱԿ-ը կարող է աշխատել Լուգանսկի մի քանի շրջաններում։ Պրագայում հիվանդանոցը տեղափոխվել չեխ հայտնի երգիչ Կարլ Գոտը սրտի հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Պրիմա հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ նա սրտի վիրահատության է ենթարկվել։ 76-ամյա երգչի առաջի ձայնասկավառակը թողարկվել էր 1962 թվականին։ Նա կենտրոնական Եվրոպայի երկրներում ամենաճանաչված երգիչներից մեկն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կանցնի մոտ 1.5 ամիս և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հանրաքվեով կբարեփոխեն գործող սահմանադրությունը։ Հավանության դեպքում փաստորեն ուժի մեջ կմտնի նոր մայր օրենք, որով կհաստատվի խորհրդարանական համակարգ։ Քաղաքացին քվեարկության օրը ընտրական տեղամասում կներկայացնի նույնականացման քարտը։ Արդյոք քվեարկության արդարությունը երաշխավորված է դրանով, հնարավոր են կեղծիքներ և ինչպես կանխել դրանք, այս հարցերն են քննարկում օրենսդիրները, խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ինչպես վերահասկել, քանի անգամ են քվեարկել նույնականացման քարտ ունեցող քաղաքացիները, երբ քվեարկության մասին վկայող որևէ դրոշմակնիկ դրանց վրա չի դրվում, այսօր խորհրդարանում հիմնական քննարկումը հենց վերահսկողական մեխանիզմների մասին էր, որոնք բացակայում են հանրապետական 4 պատգամավորների հեղինակած օրինագծում։ Այդ օրինագիծն առաջարկում է պարզապես ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տալ նաև նույնականացման քարտ ունեցողներին։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, ընտրական համակարգը հանրաքվեից 40 օր առաջ արմատական փոփոխությունների է ենթարկվում։
Հիմա տեսականորեն, գործնականորեն այդ դրոշմակնիկը 180,000 քաղաքացու դեպքում չի լինելու։ Այսինքն այս հենասյունը, որ հանում եք այդ ընտրական համակարգի տակից, այդ արդեն արմատական փոփոխություն է, եւ ասում եք նոր հենասյուն չենք դնում, որովհետեւ ժամանակը քիչ է։
Խորհրդարանում հնչող առաջարկները լրացուցիչ վերահսկողության մեխանիզմների վերաբերյալ բազմաթիվ էին. Հրապարակել նույնականացման քարտ ունեցող ընտրողների ցուցակները նախորոք միայն նույնականացման քարտ ունեցող 180 000 քաղաքացիներին կապույտ անձնագրեր տալ և հրատապ փոփոխություններ չկատարել ընտրական օրենսգրքում, իսկ ամենահաճախ հնչող լուծումներից էր մատները թանաքոտելու առաջարկը, որը ըստ պատգամավորների ոչ ծախսատար է, ոչ էլ ժամանակատար։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանն ասաց, աշխարհում ընդունված պրակտիկա է, սակայն միշտ չէ, որ դրական հետևանքներ է ունեցել։ Հանրապետական պատգամավորի բերած օրինակը, սակայն, ծիծաղ հարուցեց ընդդիմադիր օդյակում։
Վրաստանում հենց մատերը թանաքոտում են և հետևանքները շատ ավելի վատ է։ Ասացիս իմաստ հետևյալն է, իհարկե սա հավելյալ միջոց է, որպեսի վստահությունը վերանա։ Ես չգիտեմ ձեզ ինչ անեկդոտ պատմեցին է տեղ, որ ծիծաղում եք։
Չէ, ես կոնկրետ այն նրան արձագանքեցի, որ ասցիք Վրաստանում փորձեցին, հետևանքը վատ էր, և իրոք վատ էր ձեր տեսակետից Վրաստանում, որովհետև վերջին 10 տարում 2 անգամ իշխանափոխություն ա եղել, իհարկե ձեր տեսակետից այդ հետևանքը շատ վատ պետք լինի։
Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց մատները թանաքոտելու առաջարկին կողմեն 5 խմբակցությունները։
Ուրեմն կարելի է արձանագրել, որ այսօր մեր խորհրդարանը գոյություն ունի 5 խմբակցությունների կոնսենսուս այս հարցում, և այդ դեպքում ես կարծում եմ շատ ճիշտ քայլ կլինի ձեր կողմից, առավելևս որ դուք ասել եք, որ պատրաստ եք հետաքննարկել, որ այս կոմպրոմիսային, այս կոնսենսուսային ավելի ճիշտ առաջարկը դուք լրջորեն քննարկեք և որոշում ընդունեք։
Շնորհակալություն, եթե քննարկել եք դուք, թույլ տվեք մենք եք քննարկենք, նոր կպատասխանենք։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը արձագանքեց.
Ամենալավը սիտուացիայից օգտվելը Լևոն Զուրաբյանը նորից լիդերացավ, 5 խմբակցություն ամիացրել իր հետ, որ մատերը թանաքոտել։
Քարոզարշավն արդեն սկսվել է, տվյալ պահին առանձնակի մեծ ակտիվություն չկա, երևի մեխանիզմը պետք է թափ հավաքի։ Իշխող ՀՀԿ-ն և սահմանադրության բարեփոխման հարցում այդ կուսակցությանը միացած մնացած ուժերը համոզված են, որ կհաղթեն, դա ԱՅՈ-ի ճակատն է, ընդդիմությունն էլ ոչի ճակատն է ներկայացնում և հավատում է, որ կտապալի հանրաքվեն, դե շարքային ընտրողներն էլ փորձում են կողմնորոշվել, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Թեև հանրապետականը քարոզարշավային հանդիպումներ դեռ չի անցկացրել, Համլետ Հարությունյանը կարծում է, ԱՅՈ-ի քարոզարշավն ավելի հաջող է անցնում, քան ոչինը։ Հանրապետական պատգամավորի պնդմամբ իրենց հաջողվում է ապացուցել սահմանադրության առաջարկվող փոփոխությունների առավելությունը գործողի նկատմամբ։
Իմ խորին համոզմամբ ԱՅՈ-ի կողմնակիցները ավելի շատ են, քան ոչ։
Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, փոփոխությունների կողմնակիցներն են փոքրամասնություն կազմում։
Ցանկացած բնակավայր կարող են գնալ, եթե մենք 10 պատճառ բերենք, թե ինչու ոչ, իրենք 110 պատճառը կբերեն, իրենց կյանքից սկսած։
Հարցը քեցության մասին չէ, հարցը աշխատավարձների բարձրացման կամ թոշակների բարձրացման վերաբերյալ չէ, հենց այդ դաշտը չպետք է, խոսքը վերաբերում է պետականաշինությանը։
Համլետ Հարությունյանն ասում է, իշխանությունն ընտրակեղծիքի կարիք չունի, որովհետև համախոհների պակաս չունի։ Հիմնադիր խորհրդանից Վարուժան Ավետիսյանը գլխի է ընկնում, ինչի մասին է խոսում հանրապետական պատգամավորը։
Եթե նկատի ունեմ, որ պետք է էլի նախկինի նման ընչազուրկ մարդկանց գումար բաժանեն, սպառնալիքով, վախեցնելով, բռնություններով, վարչական ռեսուրս օգտագործելով, եթե դա է նկատի ունեմ, որ հաշվարկել են, գումարած դրան ամենակիչը 800 000 գոյություն չունեցող ձայները, որ իրենք կարող են օգտագործել, ապա հասկանալի է, որ հանրաքվեի արդյունքը իրենց գրպանում է։
Ավետիսյանի խոսքով չեն կասկածում, որ իշխանությունը կարող է հասնել ցանկալիին, դրա համար էլ հանրաքվեին մասնակցելն անիմաստ են համարում։ Հիմնադիր խորհրդարանը Նոր Հայաստան շարժման կազմում այն տապալելու կողմնակից է։
Կազինոյում չի կարելի գնալ և փորձել հաղթել նրան։
ԲՀԿ-ն ԱՅՈ-ի քարոզարշավին հանրապետականից առանձին է մասնակցում։ Մարզային հանդիպումների մեկնող Վահան Բաբայանն ասում էր, մարդիկ հակված են ԱՅՈ-ի, ոչը վաղուց է պարտվել։
Բոլոր տեղերում կլինեն դժգոհ մարդիկ, որոնք նույնիսկ երկրի եղանակի վատ լինելը կարող են կապել անձերի հետ, դա կարծում եմ անլուրջ։
Մեր փոքրիկ հարցման մասնակիցները տեղյակ էին, որ մոտ մեկ ամսից սահմանադրական հանրաքվ է կանցկացվի, անտեղյակ էին առաջարկվող փոփոխությունների մանրամասներին։
Մասիվ է այդ քարոզարշավը ընթանում։
Տարբեր օրենքներ կա էլի, որ ուզում են փոխեն,
Բայց ոչ մի օգուտ մեզ։
Ուժային կառույցներում եմ ես իրավունք չունեմ ոչ միտեղ մասնակցելու։ Մեզ ընդհանրապես զգուշացնում են, որ մենք միայն պրեզիդենտի կողմնակից ենք։
Ցանկացած համապետական ընտրության նախորդին հրատապ է դառնում երկու հավերժական հարց՝ ընտրական օրենքը և նորին գերազանցություն վարչական ռեսուրսը։ Նույնականացման քարտով քվեարկելու թեման, ինչպես լսեցիք, արդեն օրենսդիրների ուշադրության կենտրոնում է։ Իսկ հանրապետության մեծամեծերը, Բաղրամյան 26-ից սկսած մինչև մարզերի ղեկավարներ, արդեն սկսել են ակտիվ աշխատել ԱՅՈ-ն ապահովելու ուղղությամբ։ Նոր համանդրության կողմնակիցներից շատերն էլ ասում են, թե խախտումներ չեն լինի, որովհետև միայն օրենքի շրջանակներում այդ ադմինիստրատիվ լծակների կիրառումը բավական է դեկտեմբերի 6-ին հաջողության հասնելու համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ու տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը երեք հանդիպել են մարզպետներին և նրանց հանձնարարել տեղերում ԱՅՈ-ի շտաբներ ձևավորել և վերահսկողություն իրականացնել դրանց գործունեության նկատմամբ։ Հանրապետականի շտաբի պետի տեղակալ Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ հիմնականում հենց մարզպետներն էլ կգլխավորեն շտաբները։ Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ գործող հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետի 6 տեղակալներ են նշանակվել՝ նախագահ Սեր Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը, վերահսկիչ պալատի փոխնախագահը, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը, հանրապետական պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, ով Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրն է։ Հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետի մյուս տեղակալ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, պատասխանելով ազատության հարցերին, նշեց, թե շտաբի կազմը որոշելիս հաշվի են առել նրանց կազմակերպչական փորձը։
Բնականաբար տարածքային կառավարման նախարարը պետք է կոորդինացնի մարզպետների աշխատանքը, շտաբների ձևավորում, ձերխոնարհ-ծառան պետք է կոորդինացնի մեծամասնական պատգամավորների աշխատանքները, հանդիպումների բաշխումները պետք է կատարենք, աշխատանքային խմբեր պետք է ստեղծենք։ Վիգեն Սարգսյանը քարոշչական, այդպես որպես բավականին փորձառու, նա պետք է զբաղվի քարոշչական կազմակերպչական աշխատանքներով, վերահսկողության ծառայության պետ Հովիկ Հովսեփյանը կազմակերպչական աշխատանքներով, այսինքն տարբեր մարզերում կազմակերպչական աշխատանքներ, այսինքն եւ ընդհանուր եւ քաղաքի եւ մարզային աշխատանքներով, որևէ մեկը որպես այդպիսին իր մասնագիտությունը չի կիրառելու քարոզարշավի ժամանակ, նրանք հանդես են գալու որպես կազմակերպչական աշխատանքներ
իրականացնող իրենց վերահսկողական լծակները,
որևէ վերահսկողական լծակների անհրաժեշտություն չկա դրա համար։
Պարոն Բաղդասարյան, սա հենց վարչական ռեսուրսի օգտագործման վառ օրինակ չէ ձեր կողմից։
Որ մեկը նկատի ունի
հաշվի առնելով
Շտաբի կազմում մարդ, եթե դուք ինչ եք կարծում, այսինքն մենք ում էլ որ շտաբի անդամ դնենք, նրանք որևէ կառույցում աշխատակիցներ պետք է լինեն, եւ դուք միևնույնն է պետք է ասեք, որ նրանք կիրառեն իրենց վարչական ռեսուրսները։ Մենք որևէ խնդիր չենք դրել մեր առջև վարչական ռեսուրսներ կիրառելու։
Սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից դաշնակցությունն էլ հույս ունի, որ անկախ հանրապետականի շտաբում ընդգրկված անձանց կազմից հանրաքվեն կանցնի առանց կեղծիքների։ Ավելին, դաշնակցության համոզմամբ միայն ադմինիստրատիվ ռեսուրսը բավարար է, որպեսզի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ժամանակ կոպիտ ընտրակեղծիքներ չկիրառվեն։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ազատության հետ զրույցում մանրամասնում է, եթե համապետական ընտրությունների ժամանակ իշխանությունների համար ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կիրառումը բավարար չէր հաղթանակի համար և Նրանից բացի նկարչություն ու կեղծիքներ էին անհրաժեշտ, ապա սահմանադրական հանրաքվեի համար անհրաժեշտ է 600 հազար ԱՅՈ, որն ապահովելու համար ընտրակեղծիքների անհրաժեշտություն չկա։
Ադմինիստրատիվ ռեսուրսի, ասենք, առկայությունը 22-25% առավելություն տալիս է, դա լիուլի բավարար է, որպեսզի մյուս մեթոդները, այսպես ասած, կոպիտ հանցավոր քայլերը կեղծիքների չկիրառվեն, ես այդ հույսով եմ։ Ես կարծում եմ դրանք բավական արդեն ինքնին աշխատող են, գիտեք, հիմա ես չեմ ուզում դրա համար առանձին դասախոսություն կարդալ, բայց եթե առնարժություն լի, ես բացատրեմ, թե ինչպես է լինում այդ 22-25%-ը, որ ինքնին կարող է ապահովվել։
Ոստիկանությունում ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ, որը զբաղվելու է հանրակրկեի նախապատրաստմանը եւ անցկացմանն առնչվող հարցերով։ Ընդդիմության եւ իրավապաշտպանների համոզմամբ այդ շտաբում հենց այն պաշտոնյաներն են, ովքեր ամենաակտիվ միջոցներով իրականացրել են ճնշող գործողություններ անցած ամիսների ընթացքում տեղի ունեցած հանրային բողոքների ժամանակ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Իրավապաշտպանները ընդդիմադիրներին վախեցնելու փորձ են որակում հանրաքվեից ավելի քան 1 ամիս առաջ ոստիկանական շտաբի ստեղծումը։ Քվեարկության նախապատրաստման եւ անցկացման ընթացքն ապահովող օպերատիվ խումբը ղեկավարելու է փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը։ Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի եւ քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունների պետերից բացի շտաբում ներգրաված է նաեւ աղմկահարույց պատմություններով հայտնի մյուս փոխոստիկանապետը Լևոն Երանոսյանը։ Պաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համոզված է, այսպիսով իրավապահները ուղերձ են հղում փոփոխությունների դեմ դուրս եկած շարժումներին։
Ցույց տալու համար, որ մենք այստեղ ենք եւ այդ հսկողությունը ճակերտների մեջ, այսինքն բռնի հսկողությունը շտաբի տեսքով այս անգամ լինելու, սա ահա բեկման ինչ-որ մի բան է։ Նույնիսկ այդ շտաբի այսքան վաղ ստեղծել են եւ ապարզե ոստիկանությունը պատրաստվում է հերթական ջարդերին։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունը բարձրաստիճան այս ոստիկանների վարքին ծանոթ է Բաղրամյանի ցույցերի օրերից։
Ոչ մի տոկոս հրաշիկ չկա, որ համահադրականի հետ կապված Երանոսյան Լևան օրենքի շրջանակներում ինչ-որ բան կանի, քանի որ բոլորս էլ բազմիցս տեսել ենք թե իր լեքսիկոնը, թե իր շփվելը որպես պաշտոնյա մարդկանց քաղաքացիների ու այդու նաև լրագրողների հետ։ Իսկին այդ մակարդակի այդ կատեգորիայի մարդը չի կարող ապահովել նման պաշտոնում ինչ-որ գործի իրավաչափություն։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Մաքսիմ Սարգսյանը հիշեցնում է, ոստիկանական բռնությունների հեղինակները ոչ միայն անպատիժ մնացին, այլև կոչումների, պարգևների, պաշտոնների բարձրացումների արժանացան։
Ուզում են ցույց տալ, որ այո, իրենց մոտ անպատժելիություն է։ Դրանով նաև ցույց են տալիս, որ այդ պրոցեսը, ինչ որ եղավ ոչ թալանի դեպքում, շարունակվելու է նաև այս դեպքում։ Դրան է տանում նաև այդ քրեական գործի վերաբացումը, այսինքն այս պահին բոլոր գործողությունները տանում են դրան, որպեսզի պայքարող մարդիկ ավելի քիչ դուրս գան փողոց կամ դուրս չգան։
Ժաննա Ալեքսանյանի գործադրած ջանքերը արդյունք չտվեցին, ոչ ազատամարտիկներին, ոչ էլ լրագրողներին ծեծելու, մասնագիտական սարքերը կոտրելու գործերով Լևոն Երանոսյանը պատասխանատվության չենթարկվեց։
Կադրերը կան, որտեղ նա ասում է ջարդեք Լևա Երանոսյանը, նա պետք է հեռացվեր պաշտոնից եւ ոչ թե գլխավորի ինչ որ շտաբ։ Ակնհայտ է, որ այս անձին իրենց ամբողջ ներուժը դնելու են, որպեսի մարդկանց բռնի ձևով թույլ չտան իրենց իրավունքները իրացնել բողոքի տեսքով։ Մեր դեմ խաղ չկա, սկզբունքն է գործում այստեղ։
Հակադարձելով այս դժգոհություններին, իշխող հանրապետականի պատգամավոր Հովանես Սահակյանն ասում է, հակառակը շտաբը ստեղծվել է օրինախախտումները կանխելու համար,
որպեսզի այլ ավելի մեծ վերահսկողություն լինի, որպեսզի որևէ խախտումներ չլինեն։ Կարծում եմ, սա նաև նորմալ է, նաև դրական է, եւ այստեղ պետք չի այլ բան փնտրել, այլ պետք է ուղղչունել։
Անկախության մոտ 25 տարիների ընթացքում իշխանությունը մշտապես հավաստիացրել է, որ ամեն ինչ արվում է երկրի սոցիալական զարգացումը ապահովելու համար, մինչդեռ մարզային հիվանդանոցների շատերը բարձ բուն իմաստով թշվառ վիճակում են, ինչի հետևանքով տեղի են ունենում ողբերգություններ։ Թեման շարունակում է Անուշ Մկրչյանը։
Մարզային տասնյակ հիվանդանոցներ խորհրդային փլուզումից հետո մինչև հիմա ամեն օր սպասում են վերանորոգման։ Արմավիրի, Արտաշատի եւ Մասիսի հիվանդանոցներով շրջայցի ընթացքում ազատության հետ զրույցում ասում էին բժիշկները, բոլորն էլ պնդում էին, անթույլատրելի է կիսական շենքերում հիվանդներ ընդունել, բայց որևէ մեկը չէր համաձայնում այդ մասին տեսախցիկի առջև խոսել։ Փոխարենը մարզի բնակիչները անթաքույց նշում էին, բժշկի այցելելու համար հիմնականում մայրաքաղաք են գնում, եթե իհարկե միջոցները ներում են։
Շենքի պայմանները ձեզ գոհացնում են։
Ոչ, ամեն ինչն էլ ունի ռեմոնտի կարիք։
Իսկ դուք չեք դիմում այնտեղ այդ հիվանդ։
Չէ, չենք դիմում։
Չենք
դիմում։ Չէ, երկրորդ վիրաբուժական լավ պայմաններ չեն։
Ինչ քան ժամանակ է, որ արդեն դուք հիշում եք, որ
Հեյ, միսօրի բարձր կապիտալն է ռեմոնտի։ Հիվանդանոցը բաց մաքուր։
Դինել եմ դա։
Կիսական հիվանդասենյակներ, որտեղ մի կողմից պատի ծեփն է թափվում, մյուս կողմից ճրճրացող մահճակալը կարող է ամեն վայրկյան ջարդվել։ Արտաշատի բժշկական կենտրոնը ավելի քան 30 տարի չի նորոգվել։ Տնորեն Վարդան Հովանիսյանին կառավարությունից խոստացել են հարցը լուծել առաջիկա 4 ամիսներին, սակայն նախագիծը մինչև օրս պատրաստ չէ։
Հիմա նախագիծը եղավ
հաստատելուց հետո իրանք պետք է մրցույթ հայտարարեն, որ շինարարը լինի։
Կիսական հիվանդանոցում տարեկան մոտ 5000 հիվանդ է բուժվում, 1000-ը վիրահատվում, ասում է Հովանիսյանը։ Պնդելով, խոնավ պատերը չեն խանգարում բժիշկներին պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերել, փաստարկում է, վերջին 3 տարիների ընթացքում մահվան որևիցե դեպք չի գրանցվել հիվանդանոցում։
Բնական է, մեր աշխատանքը այդ բանալին շատ ավելի դժվար է։ Եթե այդ պատերը, որ վերանորոգված չեն, դա ազդեր աշխատանքի վրա, որակի վրա, հիվանդի անվտանգության վրա, անպայման կլինեին այդ դեպքերը, որ չեն եղել։ Իսկ դա օբյեկտիվ է, դա չի կարող լինի ու թաքցնես, լավ, մի հատ է թաքցնես, բայց 2-3-4 արդեն ի վիճակի չես։
Նման ցուցանիշով չի կարող հպարտանալ Արմավիրի բժշկական կենտրոնը, որի սուր ինֆեկցիոն բաժանմունքում մոտ 4 ամիս առաջ 2 անչափահաս երեխա մահացավ։ 4-ամյա Կարինե Հովանիսյանի մահվան գործով օրեր առաջ մեղադրանք առաջադրվեց բուժող բժշկին, ինֆեկցիոն բաժանմունքի վարիչ Անահիտ Պետրոսյանին, ոչ պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը ազատության հետ զրույցում ավելի վաղ ընդունել էր, որ բաժանմունքը մեղմ ասած չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Ըստ մարզպետի, վերջին աճաններում մտածում են այն փակելու եւ բաժանմունքը մեծ ամոր տեղափոխելու մասին։ Մինչդեռ ժամանակին կառավարությունից միլիոնավոր դրամներ է ծախսվել նույն սուր ինֆեկցիոնը վերանորոգելու համար։
Կառավարության կողմից մարզին տրված հրատապ խնդիրների լուծման համար հատկացված գումարներից 35 միլիոն դրամ հատկացրել ենք ինֆեկցիոն, ուրեմն բաժանմունքը վերանորոգելու աշխատանքների։ Իմ կողմից նաև բարերարների հետ է աշխատանք տարվել, որ նրանք ևս մասնակցեն։
Դե հատկապես ինչի վրա է ծախսվել այդ գումարը դժվար է պատկերացնել, քանի որ 4 ամիս առաջ մեր այցի ընթացքում տեսանք միայն կիսականդ հատակ, փշրված ու կեղտոտ ցանհանգույց, հիվանդ երեխաների ցնողներն էլ պնդեցին, հիվանդասենյակներում կարիճներ եւ խավարասերներ են շրջում։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները երեկ մեկնել են Բաքու, Ադրբեջանից Ղարաբաղից Ադրբեջան անցնելու ընթացքում արձանագրվել է հրադադարը խախտելու փաստ։ Բարեբախտաբար մարդիկ չեն դուժել։ Լսենք Լուսինե Մոսայելանին։
Երեք կրակոցների ուղեկցությամբ Ադրբեջան մեկնած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում միաբերան հայտարարում են փախստականների վերադարձի անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում նրանց հայտարարությունը վերաբերում է միայն ադրբեջանցի փախստականներին, քանի որ, ինչպես ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքներ նշել, Ադրբեջանում հանդիպել են մեջբերում բռնի տեղահանվածների հետ եւ տեսել, թե որքան մեծ է նրանց ցանկությունը հայրենիք վերադառնալու մեջբերման ավարտը։ Այս մասին փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում վերջին շրջանում սահմանային աննախադեպ լարվածության շուրջ անհանգստությունը չթաքցրած դիվանագետներն Ադրբեջանում, ըստ տեղական լրատվամիջոցների, իրենց խոսքում շեշտը դրել են բացառապես փախստականների խնդրի վրա։ Ըստ ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության, այսօր համանախագահները եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը հանդիպել են մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք հասարակական միավորման ներկայացուցիչների հետ։ Ներկաները նախ իրենց դժգոհությունն են հայտնել միջնորդների գործունեության վերաբերյալ եւ ափսոսանք հայտնել, որ Մինսկի խմբի տարիներ տևած աշխատանքն այդպես էլ արդյունք չի տվել։ Այդ միավորման նախագահ Բայրամ Սաֆարովը հույս է հայտնել, որ համանախագահները կվերականգնեն արդարությունը եւ վերջապես ադրբեջանցիները կկարողանան վերադառնալ իրենց տները։ Երբեմն ձեր հայտարարություններից կարելի է դատել, որ դուք մտածում եք հայերի պես։ Համանախագահներին ուղղված իր խոսքում ընդգծել է փախստականների միավորման մեկ այլ ներկայացուցիչ, ադրբեջանցի պատգամավոր Էլման Մամեդովը։ Ի պատասխան ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքն ասել է, որ իրենք տեղյակ են այն մասին, որ վերջին 20 տարիները բավական ծանր էին ադրբեջանցի փախստականների համար։ Ինչպես ես ասել էի, Երևանում մինչև չլուծվի փախստականների խնդիրը, մինչև նրանք չվերադառնան իրենց հայրենի տարածքը, համակողմանի լուծում հնարավոր չի լինի։ Մասնավորապես ասել է ամերիկացի համանախագահ։ Ֆրանսիացի համանախագահ Պիեր Անդրյուն էլ իր հերթին վստահեցրել է, թե հասկանում են փախստականների հարցի կարևորությունը հակամարտության կարգավորման համատեքստում։ Այդ հարցը մենք քննարկում ենք յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ, ընդգծել է ֆրանսիացի միջնորդը։ Հիշեցնենք, համանախագահները տարածաշրջան են ժամանել հոկտեմբերի 26-ին, երեք նրանք Ստեփանակերտից ուղևորվել են Բաքու, իսկ մինչ այդ դիտարկել են շփման գծում տիրող իրավիճակը, որի ընթացքում գրանցվել է գնդակոծություն ավտոմատ հրազենից։ Դիտարկումն անցկացնող ԵԱՀԿ մասնագետները միջդեռ չեն շտապում գնահատական տալ միջադեպին։
Վրաստանում տասնամյակներ շարունակ փորձում են կողմնորոշվել Ստալինը դահիճ է, թե քաղաքական մեծ գործիչ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ստալինի քաղաքական ռեաբիլիտացիան անհամատեղելի է վրացական երազանք դաշինքի արևմտամետ կողմնորոշման և որդեգրած ծրագրերի հետ։ Մի քանի ժամ առաջ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրացական կառավարության ղեկավարը Ստալինի անձին և գործունեությանը ստիպված եղավ անդրադառնալ շաբաթասկզբին երկրում ծագած աղմկալի սկանդալից հետո, երբ իշխող դաշինքի առաջատար անդամներից մեկը, գործարար Գոգի Թոփաձեն, Մաեստրո հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հայտարարել Շուտով Ստալինի դիմանկարները փակցված կլինեն Վրաստանի բոլոր աշխատասենյակներում։ Նա այն գործիչն է, ում քայլերով հարկավոր է հպարտանալ, նա մեծագույն բարի գործերի հեղինակ է։ Նրան կարելի է նույնիսկ մեծահոգության խորհրդանիշ անվանել և ակնհայտ է, որ Վրաստանը պետք է հպարտանա Ստալինով։ Սա իմ նաև իմ թիմակիցների կարծիքն է։ Ցավոք սրտի իմ խորհրդարանական աշխատասենյակում Ստալինի նկարը փակցված չէ, բայց տանը պատից այն կախված է, Ստալինի գրած բազմաթիվ գրքեր եւս ունեմ, անթակույց հպարտությամբ հայտարարում էր Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը, ով ի դեպ վրացական երազանքի ամենահեղինակավոր անդամներից մեկն է։ Վրացական երազանքում Թոփաձեի ունեցած հեղինակությունն էր թերևս պատճառը, որ իշխող դաշինքը ներկայացնող պատգամավորներից ոմանք երեք շտապեցին հետևել գործընկերոջ օրինակին։ Վրացական երազանք դաշինքի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Թամազ Մեչիաուրի. Ստալինը բոլոր ժամանակների խոշորագույն գործիչներից մեկն է, նա բազմաթիվ ձեռքբերումներ է ունեցել իր գործունեության ընթացքում, եղել են նաև կասկածելի որոշումներ։ Երեք ողջ օրվա ընթացքում նկատելի էր, որ իշխող դաշինքը ներկայացնող տարեց պատգամավորները կամ շատ մեղմ էին քննադատում Թոփաձեին կամ ընդհանրապես արդարացնում էին նրա հայտարարությունները։ Դա թերևս պատահական չէ։ Թոփաձեն Վրաստանի քաղաքական և տնտեսական դաշտի հնաբնակներից մեկն է, նա դեռ 90-ականներից վերահսկում է երկրի գարեջրի շուկայի զգալի մասը։ 90-ականների վերջին Թոփաձեն մուտք գործեց քաղաքականություն, նրա արդյունաբերությունը կփրկի Վրաստանը կոչվող կուսակցությունը, 1999-ի աշնանը երրորդ տեղը զբաղեցրեց խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, ստանալով 16 պատգամավորական մանդատ։ Նկատեմ, որ խորհրդային միության նախկին ղեկավարի անվան շուրջ ծագած այս սկանդալը 3 Թբիլիսիում այնպիսի արագությամբ ծավալվեց, որ երեկոյան կողմ 75-ամյա Գոգի Թոփաձեի Ստալինին գովերգող հայտարարություններին ստիպված եղավ անդրադառնալ երկրի ամենաազդեցիկ գործիչը, վրացական երազանքի հիմնադիր նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Նա առաջիններից մեկն իր քաղաքական թիմին անդամ ակցած Թոփաձեի հայտարարությունները պայմանավորում էր նրա տարիքով։ Գոգի Թոփաձեն տարեց մարդ է, և նման լեզվի սայթաքումները նրան ներելի են, եթե նա ցանկանում է Ստալինի դիմանկարը փակցնել իր տան պատին, իր գործն է։ Անձամբ ես Ստալինի որևէ նկար իմ աշխատասենյակում չունեմ, քանի որ կարծում եմ, որ Ստալինը դրական հատկություններով ոշտված գործիչ չէր։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքոմյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ազգային ժողովում ներկայացված 2014 թվականի զեկույցի մասին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը ժողովրդին ասել է. 560 էջ ծիծաղելի ջուրծեծոցի ներկայացնել այն հաշվարկով, որ պատգամավորները դա չեն կարդալ, որովհետև բարդը իրականում կարդալ, դա սխալ հաշվարկ է։ Ըստ առավոտի, զեկույցի շուրջ բուրըն քննարկումներում բավականին ուշագրավեր ՀՀԿ-ական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի և մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի փոխհրաձգությունը։ Անդրեասյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ Ֆարմանյանը քաղաքական պատվեր է կատարում։ Առավոտը Սամվել Ֆարմանյանին հարցրել, թե ով է նրա շեֆը։ Իմ մեկնաբանությամբ ես չէի պատվի նման անլուրջ մարդու կողմից կատարված նման անլուրջ և տխմար հայտարարությանը, պատասխանել է հանրապետական Ֆարմանյանը։ Լրագիրը փաստելով, որ Doing Business-ի զեկույցներում Հայաստանը արձանագրում է կայուն առաջխաղացում, մեկնաբանում է. Doing Business-ի զեկույցը թուղթ է, որը կապ ունի թղթային իրականության հետ։ Սկսելը կարող է հեշտ լինել, դա վատ չէ, բայց մեծ հաշվով դառնում է ոչինչ, եթե հետո գրեթե անհնար է այն վարելը։ Անհնար է, որովհետև նույն Doing Business-ի զեկույցները կազմող կառույցների փորձագետների գնահատմամբ Հայաստանի տնտեսությունը արևելյան Եվրոպայում ամենամենաշնորհված օլիգոպոլացված տնտեսությունն է, որտեղ մենաշնորհների տերեր են անգամ կառավարության անդամները։ Իշխանության և խոշոր կապիտալի սերտաճման հետևանքով ձևավորված մենատերերը և օլիգոպոլիստները նվաճել են բիզնես իրականացնելու գրեթե բոլոր ուղությունները, բիզնես սկսելու դյուրին հնարավորությունը մեծահոգաբար զիջելով հասարակությանը։ Թող հասարակությունը սկսի բիզնես, ինչքան ուզում է, որովհետև շարունակողը միևնույնն է, առավելապես հանդիսանում է քրեա օլիգարխիան, ամփոփում է լրագիրը։
Մեր հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլանը, Ազատություն ռադիոկայանը, եթերը կշարունակի երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։